Balolenge ezali boni ya kusala vasectomi tope kokanga mabota epai ya bana mibali. Lelo lisusu tozali kokoba kolobela likambo litali kokanga mabota epai ya bana mibali na kati ya Bokolongono pe Bomoi. Tolanda lisusu Dr. Guy.
En fait, balolenge ya kusala ezali mibali. Basusu bakokanga kanzela wana, mais balolenge ya kusala ezali ya kokata. Parce que moi, complication économique au salement. Tout ça, complication, mon corps économique au salement, c'est bien un mot réperméabilisation. Et il y a là au cani, et coquille, coquille, dans ma licence. Alors, mine, il faut hésiter, ouana, parce que c'est une montagne de décision. Il y a qu'au salement, méthode, ouana, pour la courbe, et à Kobota, il va y avoir des zongues là. Il ne faut pas hésiter, juste qu'on a qu'au zongue là, et tout, Kobota, alors mine, il y a pour la carte.
Soki mwa mobali azwi mokano wana alingi lisusu kobota te. Bokati nzela wana pote ba mataka eleka lisusu te. Mwana mobali soki asangani na mwana mwasi, mwana mobali oyo azali responsable toloba. Eske ba aktivite na bango ekozala kaka lolenge zalaki kozala mbele ya kosala vasectomi?
Merci maman. En fait, de bon lit, déjà tout le monde a ici qu'à Wana, j'ai un kilomètre à Malambi. Kokata, il est là, il m'a attaqué à Wana, et qu'on modifie comportement sexuel, il y a un mobile à ta moquette. D'organes, il y a eu, il y a eu, dans le film batté, de belle, il y a eu, on dit la Kokana, pour Kokata. Donc, il y a eu, il y a ta moquette, ba le lenge ya kusangana kusangisa nzoto na molonga na yo na partenaire na ye. Donc vraiment côté wana isengeli to rassuré bato bazongi kolinga kosala kosala shwa wana n'aura aucun impact sur le comportement sexuel, sur les appétits sexuels, vraiment sur la vie sexuelle de manière générale. Donc
Docteur Nabi ke ba mibali mingi bao ba kolanda biso ba mibali mingi pe ba banga ka kusala vasectomie. Tango lobi ke activité sexuelle na ekozala na impact mon côté na sima ya kusala opération oyo. Est-ce que ba posa to mai nyonso ekozala kaka normal côté le maya mwa mobali pe kosala ma na ndenge kaka ezalaki liboso?
Ah, merci mingi maman, esengeli kopesa esika wana. Ndenge nayokaki koloba, kokata nzela ya mataka ya mobali ekopesa mabe moko te na posa ya koluka mwasi, ekopesa ata mabe moko te na ndenge ya kotelema ya mobali. Il y a un inconvénient mon côté, maman. La côté, maman. Vraiment, il y a un impact mon côté. C'est comme pour nous, il y a un impact. 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 Donc, il y a un impact. 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 Mais encore, il y a un impact. Il y a un impact. Il y a un impact. C'est que celui qui a fait une opération. Et du lélo, il a dit que le lobby, à ta ou sali, le rapport sexuel, n'a yon a ou n'a partenaire, n'a yon que, à koboti sa ke. Non. Pour aussi qu'à koboti sa, et qu'on soit moi, m'onga. Généralement, il y a qu'à 3 mois. Donc, pour mon sali, la relation sexuelle, il faut se protéger. Il faut utiliser une méthode contraceptive, mon souci. Si on a 3 mois, on a qu'à ça l'examen, la sperme, on a qu'à ça l'année, c'est bien, t'as l'idée que, la sperme, on a m'attaqué à égalité, wana sikawa akoki kokende na partenaire na ye sans autre méthode contraceptive.
Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani bongo.